20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 24. jul 2017. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetu velikomučenicu Jefimiju i blaženu Olgu. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, vratili su se danas iz Sjedinjenih Američkih Država. U manastiru Nova Gračanica 21. jula je upriličen susret svetejšeg patrijarha Irineja, visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i preosvećenog episkopa Longina sa srpskom omladinom u okviru ljetnjeg dječjeg kampa u ovoj svetinji. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je u razgovoru sa mladima istakao da je srpski narod mali narod, ali da je svijetu dao mnoge svete Božje ljude. Sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, večeras u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta počinje trodnevni sabor Bratstva pravoslavne omladine. U srijedu 26. jula u 8 časova svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Arhangela služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje arhijereja i sveštenstva. Na sedmu nedjelju po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kosijerevo u Petrovićima u Banjanima kod Nikšića. Povodom 221. godišnjice Martiničke bitke u subotu 22. jula služena je sveta liturgija u hramu Svetih Vračeva i Besrebrnika Kozme i Damjana u selu Slatina kod Danilovgrada. Profesor dr. Milo Lompar održao je u subotu 22. jula na platou ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru predavanje na temu o duhu samoporicanja. Srbija će nastaviti da podržava borbu porodica da se sazna istina o ubicama. Ne prihvatam sramno nečinjenje pravosudnih institucija koje nemaju ništa da ponude osim zatvaranja slučajeva i zaturanja dokaza, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u spomen sobi kosmetske žrtve u Palati Beograd. 23. jula na 18. godišnjicu od svirepog zločina počinjenog nad 14 srpskih žetelaca u selu Starogradsko kod Lipljana. U Kijevo-Pečarskoj lavri svečano proslavljen prepodobni Antonije Pečarski.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, vratili su se danas iz Sjedinjenih Američkih Država. Svjetejši patrijarh Irinej je načalstvovao molitvenim svečanostima u eparhiji Novogračaničko srednjezapadnoameričkoj povodom proslave novoobretenog svetog Mardarija Libertvilskog i sveamerikanskog. U ime svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve njegovu svetost na beogradskom aerodromu Nikola Tesla dočekao je preosvećeni episkop Valjevski gospodin Milutin, član svetog sinoda. Svjetejšeg patrijarha Irineja ispred svečanosti ulaska u patrijaršijski dvor dočekao je preosvećeni vladika Toplički, izabrani niški gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, sa sveštenstvom. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je 22. jula svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Nova Gračanica. Svetom bogosluženju molitveno su prisustvovali njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop novogračaničko srednje zapadnoamerički Longin. Nakon svete liturgije njegova svetost je služio pomen blaženo počivšem mitropolitu novogračaničkom gospodinu Irineju, izvijestio je protođakon dr. Damjan Božić, koji se nalazio u pratnji svjetejšeg patrijarha Irineja. Također, informativna služba Srpske pravoslavne crkve je prenijela da je svjetejši patrijarh Irinej 21. jula u pratnji pomenutih arhijereja posjetio ljetnji dječji kamp u manastiru Nova Gračanica, gdje je upriličen susret sa srpskom omladinom. Svjetejši patrijarh je prethodno toga dana na praznik svetog velikomučenika Prokopija služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Save u Libertvilu u sasluženje visoko preosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija i uz molitveno prisustvo vladike Longina i uz spojanje studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Libertvilu. U manastiru Nova Gračanica 21. jula je upriličen susret svjetejšeg patrijarha Irineja, visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i preosvećenog episkopa Longina sa srpskom omladinom u okviru ljetnjeg dječjeg kampa u ovoj svetinji. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je u razgovoru sa mladima istakao da je srpski narod mali narod, ali da je svijetu dao mnoge svete Božje ljude. Americi smo dali čak sedmoricu svetitelja, Sevastijana, Varnavu, Vladiku Nikolaja, Mardarija i trojicu sveštenika koji su rođeni i živjeli u Americi, a kasnije mučenički postradali u Hrvatskoj, podsjetio je mitropolit.
Kao što znate, sad ove godine mi smo svi zajedno proslavili novog svetitelja, našeg svetoga Mardarija iz Korneta, iz Lješanske nahije, evo tu su mi dvoje iz Lješanske nahije, sa Cetinja je on krenuo do Rusije, pa na kraju je stigao ovdje i tu je on, evo, i njegove su mošti ovdje u hramu i u manastiru Svetoga Save. Ove godine, pored Svetoga Mardarija, prošle godine, ove godine, naš Sveti Arhijerejski Sabor, na čelu sa njegovom svetošću, našim patrijarhom, proglasio još jednoga, kanonizovao još jednoga mnogo zanimljivoga svetitelja koji se rodio u našem narodu. To je jedan koji je tamo negdje oko Požarevca bješao u manastiru Tumanov, tako bješao i Tumanov bješao ovaj Jakov Arsović. On je tamo sakranjen. Jakov Arsović, koji je mnogo zanimljiva, koji je bio učenik svetoga vladike Nikolaja, a vi ste čuli za svetog vladiku Nikolaja, koji je također ovdje bio u Libertvilu. On je bio taj Jakov Arsović, bio je doktor matematike, doktorirao je u Parizu, doktor filosofije, doktorirao u Parizu i nije vjerovao u Boga. Ali tagao je za Bogom, nije on poricao Boga, ali nije mu to bilo, kao što vi znate, ima i danas mnogo njih koji u Boga ne vjeruju.
Sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, večeras u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta počinje trodnevni sabor Bratstva pravoslavne omladine. 24. sabor Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore počeće večeras u 20 časova promocijom manastirskog izdanja Munja vječnog ognja, koju će predstaviti jeromonah Rafailo Boljević. Nakon toga će Dejan Pavlović predstaviti projekte izdavačke kuće Čuvari, a u muzičkom programu nastupit će Asim Sarvan i violinista Milan Tripković. Program će biti nastavljen s jutra tribinom Pravoslavlje i sport. U srijedu 26. jula u 8 časova svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Arhangela služit će njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, u sasluženje arhijereja i sveštenstva. Ovaj događaj za naš radio najavio je sveštenik Mijailo Backović.
U ponedjeljak 24. jula sa početkom u 20 časa uveče, prvi dio sabora bit će promocija najnovijeg ignacijskog izdanja. Kada smo pravili program ovog našeg sabranja, zajedno sa, kao što rekao, upravo manastira, napravili smo tako da svaki sabor, inače, mi gledamo da svaki sabor ima neku svoju poruku i da aktualizujemo neke probleme mladih ljudi, a i da promovišemo, naravno, manastir i ove godine promovišemo taj prvi dan manastirsko izdavaštvo, manastir Prevlaka i manastir Majine i drugi manastiri naši će se predstaviti sa svojim izdavaštvom tog ponedeljka u 20 časova. Biće promocija najnovijeg manastirskog izdanja Munja večnog ognja iz izdavačke kuće Čuvari, koja inače sarađuje sa manastirom i pomaže naše izdavaštvo, to je gospodin Dejan Pavlović. Te večeri o knjizi će govoriti naš otac Jeromonih, iguman manastira Majine. Pod mene on će govoriti o ovoj knjizi i u tom programu koji će biti, nadam se, živi program gdje će sva tri dana moći učesnici programa da razgovaraju u toku predavanja sa posjetiocima našeg sabora i sa učesnicima i sa našom braćom koja će doći i prisustvovati, ali i aktivno učestvovati u svakom dijelu našeg sabranja. Imaćemo i prvi dan, kao i svakog drugog narednog dana, imaćemo i muzički program. Te prve večeri naš Asim Saravan će svirati i mali Milan Tripković, violinista. Oni će učestvovati u muzičkom dijelu ovoga prvoga dana. U utorak 25. također sa početkom u 20 časova vrlo, vrlo zanimljiva tema i vrlo aktuelna. Tribina pravoslavlje i sport i odgovorno vaspitanje mladih ljudi. Vidite, počeli smo sa promocijom manastira, onda već polako prelazimo na teme i na goste koji će doći da se uče u naše sabranje, a to su ove godine Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija, kojima dajemo u drugu noć. Oni će voditi kompletan program i vidjet će po predavačima da će biti vrlo zanimljivo i vrlo bitna tema. Srijeda, 26. jul, ove godine 24. sabranje našeg Bratstva pravoslavne uz blagoslov i služenje arhijerejske liturgije našeg duhovnika i vladike, mitropolita Crnogorsko-Primorskog od Filohija, sa više arhijereja naše crkve i gostima koji će doći da služe. Za sada znamo će biti još najmanje dvojica arhijereja i da ne pričam sveštenstvo koje svake godine naše sveštenstvo ovdje iz Boke i Crne Gore, ali i iz okruženja i gosti naša braća iz Rusije koji uvijek učestvuju i drugi pravoslavni narodi koji učestvuju na ovom sabranju.
Na sedmu nedjelju po duhovima njegovo prosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kosijerevo u Petrovićima u Banjanima kod Nikšića. Vladike Joanikiju je sasluživalo sveštenstvo i monaštvo eparhije, a u liturgijskom sabranju molitveno je učestvovao vjerni narod ovoga kraja. Posle svetog bogosluženja u kojem su vjernici pristupili svetim tajnama tijela i krvi Hristove u manastirskoj gostoprimnici, upriličena je trpeza bratske ljubavi. Preosvećeni vladika je kasnije osveštao krsno znamenje, spomen obilježje koje je bratstvo Mirković podiglo za pokoj duša svojih predaka kod hrama Svetog Jovana Krstitelja u selu Macavare u Banjanima. Vladika je u svojoj besidi zahvalio pripadnicima bratstva na ovom lijepom činu kojim se sjećaju svojih predaka i zavještanja koja su im ostavili, prije svega duhovno bogatstva ljubavi i žrtve podnesene radi vjere, časti i potomstva. Ovo krsno znamenje koje je lijepo urađeno rad gospodina Draga Mirkovića je sjećanje na svoje pretke od onog prvog koji se ovdje doselio u teška vremena, ali teškoće nijesu mogle slomiti karakter, duh, vjeru i vrlinu vaših predaka, nego su kroz teškoće bivali još jači i čvršći. Teškoće su ih čeličile jer ih je osnaživala vjera i sila časnog i životvornog krsta. Divno ste učinili što ste im podigli ovo krsno znamenje. Ono će biti utjeha njihovim dušama na nebu, u carstvu Božijem Hristovom, ali i ohrabrenje i putokaz vašem potomstvu, poručio je preosvećeni vladika Joanikije. On je blagoslovio sabor bratstva Mirkovića u Macevarama, poželjevši svima da bude na zdravlje, sreću, radost i slogu. Ovom prilikom obratili su se Drago i Vukašin Mirković, a naročitu radost kod svih prisutnih izazvao je nastup petogodišnjeg Aleksandra Mirkovića, koji je izrecitovao molitvu koju je napisao njegov djed Drago Mirković, projektant i ktitor osveštanog spomen obilježja. Povodom 221. godišnjice Martiničke bitke u subotu 22. jula služena je sveta liturgija u hramu svetih Vračeva i besrebrnika Kozme i Damjana u selu Slatina kod Danilovgrada. U ovom drevnom srednjevjekovnom hramu je sveti Petar Cetinski prije odsudne bitke sa skadarskim vezirom Mahmud Pašom Bušatlijom služio svetu liturgiju i pričestio crnogorske i brdske junake po ugledu na svetog kneza Lazara, koji se sa svojim vitezovima pričestio u crkvi Samodreži pred Kosovsku bitku. Široj javnosti je malo poznato da je pohod Mahmud Paše na brdska plemena bio izazvan porazom turske vojske u bici na Ćuriocu, kada su odredi Bjelopavlovića odbranili saborni hram Svete Tekle, koji je mnogobrojna turska vojna sila htjela da zapali, ali Božjom pomoći i zastupništvom Svete Tekle izvojevana je ta slavna pobjeda, koja je bila uvod u bitke na Martinićima i Krusima, koje su dovele do konačnog formiranja crnogorske države i zapalile iskru slobode koja je uticala na ostale porobljene narode na Balkanu, a posebno na izbijanje prvog srpskog ustanka. Svetom službom Božijom načalstvovao je protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski, a sasluživao mu je nadležni paroh protojerej Predrag Katanić. Nakon pročitanog odjeljka i svetog evanđelja, otac Željko je u pastirskoj besjedi, govoreći o junacima Martiničke bitke, napravio paralelu između Hristove žrtve i žrtve naših slavnih predaka koji su ginuli za krst časni i slobodu zlatnu. Nakon svete liturgije okupljenima se obratio predsjednik udruženja Bijeli Pavle iz Danilovgrada, gospodin Milenko Šaranović, koji je govorio o značaju Martiničke bitke za Bjelopavliće i Crnu Goru, istakavši da je ovo mjesto sa koga je zasijala baklja slobode i postavljeni temelji Crne Gore, kao i da vjerovatno nije bilo kuće u Bjelopavlićima iz koje nije neko od članova porodice učestvovao u Martiničkoj bici. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički novoizabrani niški gospodin Arsenije služio je danas u crkvi Svetog Save na Vračaru, parastos blaženopočivšem patrijarhu srpskom Varnavi, 40. poglavaru Srpske crkve, velikom ispovjedniku pravoslavne vjere upokojenom na taj dan 1937. godine. U četvrtak 27. jula u velikoj sali parohijskog doma na Vračaru bit će priređena projekcija filma o životu i dijelu patrijarha Varnave Rosića. Projekcija će početi u četvrtak u 20 časova, a ulaz je slobodan. U Svetosavskoj crkvi na Vračaru bdenije uoči praznika ikone Presvete Bogorodice Troje Ručice počelo je noćas od 18 časova, a sjutra na ovaj praznik svetu arhijerejsku liturgiju u 8 časova služit će novoizabrani episkop niški gospodin Arsenije, nastojatelj hrama Svetog Save. U manastiru Troje Ručica pod avalom svečano bdenije sa petohljebnicom počelo je u 18 časova, a sjutra na praznik ikone Troje Ručice služit će svetu arhijerejsku liturgiju preosvećeni episkop Pološko-Kumanovski gospodin Joakim uz sveštenike iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve sa početkom u 9 časova, najavila je za radio Slovo Ljubve nastojateljica manastira Mati Zlata. Srce je centar ljudskog bića, to govore starozavjetni mudraci nadahnuti duhom Božjim, a tu istu misao ponavljaju i apostoli u svojim propovjedima i pišući sveto evanđelje. Rekao je između ostalog u pastirskoj besjedi na svetoj liturgiji koju je služio na sedmu nedjelju po Trojičindanu u manastiru Savina jeromonah Makarije iz ovog manastira.
Sine, čuvaj srce svoje, jer su tu izvori života. Govori veliki mudrac, starozavetni Solomon. Jer su u starom zavetu ljudi nadahnuti duhom Božijim znali su da je srce centar svakog ljudskog bića. Ovu istu misao ponovili su posle sveti apostoli u svojim propovedima, govoreći i pisaći sveta evanđelja, da je srce mesto gde obitava Bog, mesto gde se susreće Bog i čovjek i mesto odakle izlaze misli zle ili misli dobre. Kako kaže svetom evanđelju još, da usta govore od suviška srca. I svaki čovjek koji posmatra svoje unutarnje biće, vidjet će šta iz njegovog srca izlazi.
Sveta liturgija na sedmu nedjelju po duhovima služena je u hramu svetog arhangela Mihajla u Doljanima u Podgorici. Riječima pastirske besjede ovom se prilikom okupljenima obratio sveštenik Branko Tapušković.
Čuli smo, draga braćo i sestre, u današnjem evanđelju iseljenje slijepih, očišćenje od demona onih koji su mučili nečisti duhovi, dovedoše Gospodu razne bolesnike sa raznih strana da ih iseljuje, a to sve, draga braće i sestre, biva upravo po onome što i sam Gospod rekao, koja je njegova misija ovdje na zemlji. Nisam došao da ukinem zakon i proroke, nego da ih ispunim. On koji ispunjava sve i sva, koji ispunjava čitavu vaseljenu, koji ispunjava i srca naša onima koji žele da ga prime, Gospod Bog i Spas naš Isus Hristos, ispunjava i ono što je prorok Isaija prorokovao za njega, a on bolesti i nemoći naše uze na sebe. Dakle, ne samo duhovne, nego i fizičke, sve bolesti, govoreći nam ko je jedini lijek, ko je jedini spas i koji je jedini put.
Profesor dr. Milo Lompar održao je u subotu 22. jula na platou ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru predavanje na temu o duhu samoporicanja. Uvaženog gosta najavio je sveštenik Jovan Plamenac, paroh Barski, a uvodnu riječ dao je dr. Zoran Živković. Govoreći na temu o duhu samoporicanja, profesor dr. Milo Lompar je između ostalog kazao:
možemo na kraju da postavimo pitanje, pa zašto postoji ta potreba da se nama nametne pokret samoporicanja? Zašto je dakle taj pokret važan? Da mi prihvatimo da je srpsko samo ono što je srbijansko. Zato što ni jedan oblik nasilja ili društvenog kretanja nije dovršen dok nije kulturno prihvaćen. Otud neprestani od 2007. godine napori i nastojanje onih koji su omogućili lažnu državu Kosovo da se Gračanica i Dečani podvedu u UNESCO pod tu državu. To je ključno. Dakle, da Gračanicu i Dečane treba izmestiti iz srpske kulture. I to je ključni napor koji dovršava jedan politički proces, jer ga u mnogo čemu učini neporadnim. Dakle, kada mi prihvatimo da su Gračanica i Dečani deo neke kulture kosovske, ili kada prihvatimo da Njegoš nije srpski pesnik, ili kad prihvatimo da je Njegoš, da je Andrić nije srpski pisac, kada to u našoj svesti postane obavezujuće, pa onda još posle toga postane samorazumljivo, tek onda je nasilje stiglo do svoga ploda i to obeležava čist triumf duha samoporicanja. To je nešto u čemu treba dati otpor i na liniji ljudske slobode, i na liniji pravde, i na unutrašnjoj duhovnoj suštini kako čoveka, tako ličnosti i kulture u njemu.
Kompletan zapis sa ove duhovne večeri koju je organizovalo Srpsko kulturno društvo Slovo ljubive iz Bara, vašoj pažnji preporučujemo večeras u 21 sat i 30 minuta u našoj emisiji Katedra, a moći ćete ga čuti i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Na sedmu nedjelju po duhovima, milošću Božijom u hramu sabornom Svete Trojice u Glamoču svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, proslavljajući 10. po redu sabor Glamočki, a povodom dana obilježavanja sveštenomučenika Glamočkih Sime i Mirka nad Glamočkom dolinom, razlila se duhovna molitva i nebeska liturgija. Nekoliko stotina vjerujućih Glamočana, kako se područja Glamoča i Glamočke visoravni, tako i iz dijaspore, pritislo je Glamočko polje i sabralo se u porti sabornog hrama. Slaveći Boga, vladika Atanasije prinio je blagodarne molitve Ocu Nebeskom, darodavcu svih duhovnih i tjelesnih dobara, i svojom besjedom poučio vjerujući narod o njihovom duhovnom usavršavanju i uzrastanju. Po završetku liturgije, otac Slobodan sa upravom crkvene opštine Glamočke, na čijem je čelu gospodin Radovan Marković, načelnik opštine Glamoč, pripremio je trpezu ljubavi uz bogat kulturno-umjetnički program.
Danas aktuelno.
Srbija će nastaviti da podržava borbu porodica da se sazna istina o ubicama. Ne prihvatam sramno nečinjenje pravosudnih institucija koje nemaju ništa da ponude osim zatvaranja slučajeva i zaturanja dokaza, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u spomen sobi kosmetske žrtve u Palati Beograd. 23. jula na 18. godišnjicu od svirepog zločina počinjenog nad 14 srpskih žetelaca u selu Starog Gradsko kod Lipljana. Medijima su se obratili i potpredsjednik udruženja Dragan Pirević i advokat udruženja Dragan Palibrk, koji je zatražio od države da pokrene postupak za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete svim žrtvama albanskih terorista, a protiv KFOR-a i UNMIK-a i Ujedinjenih nacija posle juna 1999. godine do danas.
Zahtevamo od državnih institucija da donesu zakon o statusu porodica kidnapovanih i ubijenih civila na Kosovu i Metohiji. Time će država Srbija da se obaveže da pomogne porodicama, ujedno će da se obaveže da traži počinioce najsvirepijih zločina na Kosovu i Metohiji. Od vas, zaštitnika građana, također tražimo, jer iskreno da budem, nismo do sad bili zadovoljni sa prethodnim zaštitnikom, da aktivnije uzmete učešće u našim zaštitim naših prava, kako u institucijama Republike Srbije, tako i u evropskim institucijama i u Ujedinjenim nacijama.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. U Kijevo-Pečarskoj lavri svečano proslavljen prepodobni Antonije Pečarski. Na sedmu nedjelju po duhovima, kada se svetkuje prepodobni Antonije Pečarski i Kijevski, začetnik svih ruskih monaha, njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski i sve Rusije Onufrije služio je božanstvenu liturgiju na trgu pred Uspenskom sabornom crkvom u ovoj svetoj obitelji. Sasluživalo je više mitropolita ove svete crkve, među kojima mitropolit Kamenec-Podolski Todor, namjesnik ove obitelji, mitropolit Višegoradski i Černobilski Pavle, kao i predstavnici sestrinskih pravoslavnih crkava, među kojima su bili mitropolit Vostre Timotej iz Jerusalimske patrijaršije, mitropolit Rusenski Naum iz Bugarske patrijaršije, mitropolit Tamasovski i Orinijski Isaija iz Kiparske arhijepiskopije, mitropolit Kipruski Katerinski i Platamonski Georgije iz Jelatske arhijepiskopije, arhijepiskop Wroclawski i Ščećinski Georgije iz Poljske mitropolije, veliki broj arhijereja Ukrajinske pravoslavne crkve, monaštvove lavre i manastirski gosti u sveštenom činu. Posle pročitanog evanđelja, predstojatelj Ukrajinske crkve obratio se mnogobrojnim poklonicima i ljubiteljima Kijevo-Pečarske obitelji propovijeđu u kojoj je iznio podvige prepodobnog Antonija i silu evanđelske riječi. Poglavar ove crkve je zablagodario svim arhipastirima koji su došli u Kijev, a i ogromnom broju vjernika koji su prisustvovali bogosluženju. Na bogosluženju je uznijeta molitva za mir u Ukrajini. U nastavku je uređena mnogoljudna litija prema bližim Antonijevim peščerama, gdje su bile uznijete molitve prepodobnom Antoniju. Prije početka bogosluženja održana je kratka konferencija za štampu sa predstavnicima pomjesnih pravoslavnih crkava koji su došli u prestonicu Ukrajine da učestvuju u molitvenom čestvovanju spomena prepodobnog Antonija. Predstavnici ukrajinskih sredstava informisanja obratili su se mitropolit Borispoljski i Brovarski Antonije i arhijereji Jerusalimske, Bugarske, Kiparske, Jelatske i Poljske crkve koji su snažno podržali kanonsku vrvku u Ukrajini. Nova crkva posvećena svetom Pajsiju Svetogorcu osveštena je u Siriji 11. jula uoči ovog praznika. Crkva se nalazi u manastiru životvornog izvora Presvete Bogorodice u sirijskoj provinciji Latakiji. Mitropolit Laodikije tokom večernje službe zamonašio je iskušenika Kinana, koji je uzeo monaško ime Pajsije u čast velikog svetogorskog oca. Malo osvećenje crkve obavio je arhimandrit Aleksije i iguman manastira životvornog izvora otac Mihael Jakub. Sveti Pajsije Svetogorac pribrojan je liku svetih prije 2 godine, 2015. a već postoji jedan broj crkava koje su posvećene njemu u nekim pravoslavnim zemljama. Drugu crkvu u sirijskom gradu Jeramani osvetio je njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan X. u čast svetog Pajsija 13. februara ove godine. Kapela svetog Pajsija je sagrađena u porti crkve svetog Nikolaja u Patrasu na Peloponezu čak prije nego što je ovaj svetitelj kanonizovan, to jest dok se čekala njegova kanonizacija. On je pričislen liku svetih na dan pošto je kapela osveštena. Crkva svetog Arsenija Kapadokijskog i Pajsija Svetogorca osvećena je u Ekali u Limasolu na Kipru u februaru 2015. godine i bilo je najavljeno da će u martu 2015. još jedna crkva u slavu ovog svetogorca biti sagrađena u Haniji na Kritu. Sveštenici jednog malog grčkog grada Ambelonasa u Tesaliji započeli su izgradnju crkve u čast tada novokanonizovanog svetog oktobra 2015. Druga crkva u Patrasu posvećena je svetom Pajsiju, a osvećena je marta 2016. Izgradnja prve ruske crkve u čast svetog Pajsija počela je ovog ljeta na Krimu, mada dok će Krimski hram biti prvi koji će biti sagrađen u čast svetog Pajsija u Rusiji, oltar je posvećen svetom Pajsiju u martu u crkvi svetog ravnoapostolnog Vladimira u sjeverozapadnom distriktu Mitino u Moskvi, a kamen temeljac prve bjeloruske crkve u čast svetog Pajsija osvećen je 2. oktobra prošle godine u Slucku u centralnoj Bjelorusiji.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoza vremena. jutra nas očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren do jak južnih smjerova, a jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 15 do 26, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.